U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teks vanoggend is 2 Timoteus 3. Ons gaan stilstaan daar by vers 5. As ons elkeen aan die woord so oop het, kom ons raak stil. Kom ons vra dat die Here vanoggend sy woord vir ons sal breek. Heer Jesus, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om vir 'n oomblik voor U voete te kom sit en stil te raak rondom U woord. En vanoggend vra ek, o Gees van God, dat U hierdie woord sal breek, want dit is harde woorde en dit is woorde wat dooie en dowe ore nodig het om te hoor. En net U alleen, Here, kan dit doen. Ons as mens kan nie oë oopmaak en harte inspreek nie. Sonder U en sonder U krag bly dit maar net woorde en dit gaan bo oor ons verby. Daar is geen ware selfondersoek nie. En ons gaan aan met ons lewens. En party tot die ewige verdoemenis. Ons is afhanklik van U, Here Jesus. Kom, o Gees van God. Kom beweeg hier deur die banke en laat elkeen van ons afsonderlik voor U stil staan vanoggend en hoor wat U woord vir ons sê. Amen. Ek wil graag stil staan en terugkom na vers 5 toe. Ons het laas gepraat oor die valse leraars. Paulus het eers gepraat met Timoteus binne sy moeilike omstandighede en hom bemoedig en hom sterk gemaakt dat hy moet 'n soldaat wees, hy moet staan in hierdie ding, hy moet onthou van sy roeping, waaroor het gaan, dat het deel is van 'n instrument van besondere gebruik, al hierdie dinge, en dan loop het op na vers hoofstuk 3 toe en verder aan, die herinnering daaraan, die realiteit van die kerk, en dinge binnen die kerk in die laaste dae, in die tydvlak van Christus af tot by die wederkoms, dat daar valse leraars binnen die kerk sal wees, die grootste gevaar vir die kerk, was nog altyd binnen die kerk, nie buiten nie. En dan spel hy uit, as ons laas na gekyk het, hoe lyk hierdie mense? En hy praat hier van kerkleiers. En ons het gepraat van die onheilige tweeling, dat valse leer en valse lewe loop altyd hand aan hand. As jy nie reg wil lewe nie, dan verander jy nie woord. As jy nie woord verander dan lewe, jy nie reg nie. Die twee loop saam met mekaar. En nou wil ek stilstaan by hierdie gedeelte, want een mens kan by jouself dink dat as die eindtye nader kom, dan raak die mense so goddeloos en so sonder die Here, dat die kerk van die toneel af verdwyn. Ek dink party ouens se idee van, wanneer ons kyk in die laaste tye, ons kom nou openbaring by die laaste van die laaste gedeeltes, dat die kerk van die toneel af verdwyn, daar is nie meer Christene en wat ook al op aarde nie. Maar die Bybel beskryf van ons 'n florerende godsdienst op wêreld. Ook in die land waar ons is. En wêreldwyd, ten spyte van al hierdie dinge. En in die middel staan hierdie teks. En die teks wat my nog al vir jare pla. En volgens die boodskap is 'n boodskap vir die moeilikste gehoor om ooit voor te preek. En dis valse Christene en doe jy Christene binnen die kerk. Daar is nie een harder gehoor om na te preek en mee te praat nie. Ek sal meer inslag vind by een heiden en een hindoe en een moslim as met hierdie mense. En toch moet ons vanoggend stilstaan en luister hierna. En kyk, is ek nie dalk een van hulle nie. Vanoggend gaan hy nie oor die wêreld daar buite en al die ander dinge herinner nie. Vanoggend is jy nie Heilige Gees wat stil raak en jouself net vergewis, is ek dit. Jy weet, die Heer het ons gemaak liggaam en gees. Die liggaam is die uiterlike vorm waarin die gees is en waardeur die gees werk of die siel werk en beweeg. Hoe lyk 'n liggaam wanneer daar nie 'n gees of 'n siel is nie? Wat noem ons hom? 'n Lyk. is het doe je. Die twee moet daar wees, dat daar lewe kan wees, want dis hoe die Here dit georden het. Die oomblik is een van hierdie twee komponente nie daar is nie, dan kan ons meer praat van 'n persoon nie. In hierdie wêreld en hierdie ordening kan daar nie 'n siel wees wat nie 'n liggaam beredder nie. Die Here laat dit nie toe nie. Van mense wat dink dat ouens aan kan die dood hier is intussen ons kan werk, die Here laat dit nie toe nie. Dis baie duidelik in die Bybel, daar's 'n skeiding tussen hierdie wêreld en die ander. Ons praat nie van geeste nie, want hulle het nog nooit 'n liggaam gehad soos engele nie. Ons praat van ons as mens in wêreld. Maar die ander kant ken ons baie goed. Jy kan hoe lief wees vir 'n persoon en hoe lank ken. Maar die oomblik as hy sy asem uitblaas. Julle weet waarvan ek praat, die wat daarmee te doen het. Is dit nie meer die persoon wat ek ken nie. En die eerste ding wat jy doen is jy bel die ondernemer om die liggaam weg te haal. Want dis nie meer my persoon nie. So 'n groot indruk maak die twee op mekaar. En dis waar lewe is. Dis net so waar in die geestelike wêreld. Dat daar die godsdienstige, die geestelike, die vormelike deel is en dan is daar die dieper gedeelte wat lewe gee aan die vorm, die gees daarvan, die krag daarvan. En om 'n ware Christenskap te lewe, moet daar die vorm wees, maar dan moet die innerlike krag ook wees. Sonder die innerlike krag en die werking van hierdie krag kry ons op die ou end net 'n dooie vorm. In die Bybel het daarvan baie ook te sê. Die toonbeeld en die epitoom van hierdie vorm is van 'n dooie liggaam sonder 'n innerlike was Judas. Wat saam met die Here beweeg het, alles geken het. Hy het elke een van die lesings en die predikings van die Here bygewoon, 'n so intieme vlak dat hy die informele gesprekke van ons Here kon gedeel het. En toe die Here Jesus sê, iemand gaan my verraai, het nie een van die disippels hom eers verdink nie. Sy vorm was so goed, maar net die Here het gesien, dat het 'n leë dop is. Daar is geen innerlike krag nie. En daarom sê ek, vanoggend staan ons stil by onsself, want dit is nie vir my om te oordeel in ander se lewens nie. Ek glo daar is vanoggend sit daar mense hier, wat al vir jare hier sit van wie dit nog steeds waar is. Ek weet daar is mense wat gaan luister hierna op die internet van wie dit ook waar mag wees. En daarom is het belangrik dat ons hierby stilstaan. Ek wil kyk in die gedeelte opdeel, amper in twee momente, wat het hierdie mense en wat het hulle nie? En het so 'n bietjie na kyk. En dit is vir my belangrik om dit in te deel. Kom ons begin by die eerste een, wat het hulle? Hulle het 'n vorm godsdiens. Hulle het die vorm waarvan ons nou gepraat het. Wat is hierdie vorm godsdiens? Kom ons beeld dit bietjie op en kyk na. Baie jare terug het ek al 'n kursus uitgewerk, die disippelskap kursus van julle het al bygewoon. Dis maar dood eenvoudige kursus wat vir jou leer stapgewys hoe om iemand na die Here Jesus Christus toe te lei. Al die kernwaarhede daaroor, hoe om dit te doen, wat om nie te doen nie, al daai tipe dinge. Binnen dit staan ek stil by 'n ou vraag wat al gebruik word aan baie sinne organisaties deur die eeue. Ons praat van die diagnostiese vraag en daar's twee van hulle. Die eerste diagnostiese vraag is, as jy nou te sterwe sou kom, julle ken die vraag, het dit al baie gesê, nee. En jy kom by die poorte van die hemel. Dit is nie so nie, ek gebruik maar net 'n voorbeeld hoor. En nou Peter staan daar en hy sê vir jou, maar hoekom moet jy inkom? Wat is jou antwoord? En te veel mense kom en gee die antwoord vir my en dan beskryf hulle die vorm. En dis wat ons nou van praat vanoggend. Hierdie godsdiens wat hulle is. Daar's mense wat baie vas is aan die ordinansies en die dinge van die kerk en binne die kerk. Hulle probeer baie skriftuurlik wees en hou daarvan om skriftuurlik te wees, dan sal hulle self skaar by die kerke wat hulle leer en nie wil saamgaan met die stroming, met die wêreld en die lering van daar buite is nie. As mense wat hier sit, sal voel maar ek is 'n kind van die Here, want ek is gedoop. Daar is predikante wat het verkeerdelik ook so verkondig. Want daar dwaling en dwaaldeerang en lewe loop hand aan hand. Hoekom gaan ek hemel toe, want ek is gedoop? Ag, as het maar net so was, hoe eenvoudig so kerk wees nie gewees het nie, ne? Al wat jy moest doen, is jy moet net geheime ouwens identificeer wat in hospitale werk. En die wat vooral in die kraamsaal by babiekies werk, soos hulle voorbij die babiekie loop, en hulle so sagjes doop, ga allemaal hemel toe. Los die kerk wees, los Bybel lees, los al die ander dinge. Maar ek is 'n kind van die Here, want ek woon die nagmaal by. Ek vind plesier en vreugde daar in die nagmaal. Dit is vir my kosbaar. Die probleem is dat wat hierdie mense verwar, krag van die Heilige Gees met emosie. En dit gebeur op baie vlakke. Ons nie vanoggend tyd om eers by hierdie dinge stil te staan nie. Moenie deur mekaar raak met emosionele belewenis en die innerlike krag wat die Bybel hiervan praat nie. Ek kry baie mense wat vasthou aan die kerk en simboliek en die opkoms in die kerk vandag is, waar die woord een kant toegeskuif word en kleiner word, raak die simboliek en die handelinge binne die kerk weer belangrik. Daar word weer vuurtjies aangesteek en kersies aangesteek, waar word klede gehang, allerhande goed, en het streel die vlees, het streel die emosie, en mense dink, ek is kind van die Here, want ek ervaar dinge. Martin Lloyd-Jones het al destijds gewaarsku, dit wanneer prediking een kant toe geskui word die woord, dan gaan ons terug Romeinse kerk toe. En ek sien het in ons eie land gebeur. Mense is betrokke by erediensten. Hier die mense. Ek sit jaar na jaar in die kerk. Dus kom ek sê, dit is van die moeilikste mense om te bereik. Hoor al hierdie dinge. Neem deel aan gebedsbijeenkomste. Bid saam met ander, sing saam met ander, sal opstaan my hande in die lucht staan en sing ook. Ek wil het nie onmoedig, ek wil het aanmoedig. Doen dit asseblief, kinders van die Here. Gee jou hart en siel en sang vir die Here. Maar dit beteken nie, jy is verlost as ek so staan nie. Hulle luister na preke, van hulle gee preke. Baie preke. Maar dit is een vorm. Dit is die kracht binnen nie. Hulle praat graag godsdienstig. Praat graag oor die Bybel, die dinge, die kerk en wat binnen die kerk aangaan, die toestand van die kerk. Praat graag oor die toestand wat nou binnen die kerk aangaan en die richtings wat binnen is, al die type dinge. Praat graag oor sekere momente en dinge in die Bybel en vraag daar oor en wil ander inlig. Ek het nou al gesien, as jy mooi luister en praat, praat dan nie baie graag oor Jesus nie. En die persoon van Jesus en die verhouding met hom nie. Spurgeon het gesê oor hierdie praters, that religion which comes from the lips outward, but does not well up from the deep fountains of the heart, is not that living water which will spring up into eternal life. Tongue godliness is an abomination if the heart is destitute of grace. Dis iets walgelik. As dit een lip godsdienst is, sonder die kracht en die inwerking van die Here in die binnenkant. Hulle woon in die kerk by hier nie, hulle is bezig met baie activiteite. Jy kan een baie oulike en een baie wonderlike sondagskool onderwijser wees, baie begaafd in die leer en die dogmatiek van die kerk, en kan kinders leer, en jy kan hulle aandag hee, en die gawe hee, om met kinders te werk, en hulle aandag te hee, en jy kan hulle oor baie dinge in die Bybel leer, maar jy nog geleer word, wat beteken wedergeboorte. Kan nie praat oor die ervaring van daai dinge nie. Jy kry baie mense wat baie besig is met die dinge van die kerk. En ek kan besig wees met die dinge van die kerk. Ook in Leeuwberg, sonder om te wees, besig te wees met die Here van die dinge. Ek herinner julle aan Martha Maria. Maria wat die beste kies, Martha wat kom klaar, en besig is met die uiterlijke kos voorberei, al hierdie type dinge. En ek weet hoe die mense argumenteer, maar as ek het nie doen, wie gaan het doen? Kijk, as het Maria die beste gekies. Ek krij dit as mense, as ek gemeentes bazaar hou, en allerhande sulke uiterlijke funksies hou, wat baie lekker en baie goed is, ek maak het nie af nie, dit is nodig en is lekker om te hou. Maar het bly algemeen. Maar as daar iets besonders aangebied word, geestelik, stel nie daan belang mee. Jy kan vol aktiwiteite wees, maar aktiwiteite red nie een mens nie. Nie waar nie. Anders soos die evangelie wat ons van die kansel moes verkondig gewees het, wil jy hemel toe gaan? Ja, hoe kom ek in die hemel? Kom ons haal Johannes 3 uit, want hy is nie meer van toepassing nie. Jy moet kerk toe kom, jy moet jou Bybel lees, jy moet bid, jy moet deelneem aan die kerk en die aktiwiteite van die kerk. Dan sê jy hemel toe gaan. Is dit wat die Bybel sê? Ek maak nie dat die ander dinge minder belang of onbelangrijk is, maar dis die vorm. Dis nie die lewe of die krag nie. En ons het nodig om dit te onderskei en te kan sien van mekaar. En dis belangrik dat ek het doen, David het gebid, deur grond my, o God, deur grond my hart, onderzoek my, sien nie onrus, maar kyk of ek nie op die verkeerde pad, en sien, lei my op die beproefde pad, as ons hierdie dinge spreek, dan staan die kind van die Here stil, en ek vraag vir myself, my Here, is hierdie dinge waar van my lewe? Is ek net besig met vorm? Of is daar meer? En ons moet het eerlik met onszelf doen. Dis belangrik. Hierdie mense, die hulle wat hy van praat, hoe kom hulle by hierdie vorm godsdienst uit? Ons het vir baie jare gehad, ek praat nou eindelijk meer van die vorige geslag wat ons het en voor dit, en dier oorerwing, oorlevering. Mense het binnen die kerk groot geword. Mense sien jare terug was het belangrik dat allemaal kerk toe gaan. Is die rechte ding om doen, is die goeie ding om te doen. Die ons dink die kerk vandag het leeg geloop, mense stel nie belang, die Christen stel koin. Ek het vele slechte nies, of miskien goeie nies. Die kerk van die Here Jesus Christus in Suid-Afrika was nog altyd bitter klein gewees. Daar was net een stadium in die geskiedenis van ons kerk, wat het populair was, en die rechte ding was vir mense om kerk te gaan, maar dat is nog die selde doeie lyke wat gesit het binnen in die kerk. En ons het gevind dat die ouwens wat huigel in die geloofslewe, hulle kinders kom nie kerk toe nie. Statistiek het gewys, kinders wat vandag kerk toe kom, is kinders wat uit heidense huise uitkom, wat tot bekering gekom het, of kinders van mense wat werklik die Here met haar lichaam en siel dien. Ongelukkig beteken dit as die Here werklik dien, jou kinders om gaan dien nie. Maar die kans is baie groot as jy werklik die Here dien, in jou hele lewe, dat jou kind ook sal inval. Daarvoor is hy gewys, dis hoe die kerk vandag lyk. Maar wedergeboorte en geboorterecht loop nie hand aan hand rand. Die ouwers wat ou Louis Malherbe ken, as hy video's ken, hy was so oulik, hy het gesê, as jy in die garage gebore word, jy in die motorkar nie. En ons is in hospitale gebore, maar een van ons is 'n dokter nie. Jy mag dalk, jy sal verpleester of twee. Waar ek gebore is en waar ek groot geword het, maak my nie iets nie. Ek moet weer gebore word. Dis nie generasie, maar regenerasie wat saak maak. Is goed om in die kerk groot te word, ek gaan een bykie later, as ons by die volgende hoofstukke kom, praat oor kinders in die kerk en die opvoeding. Maar, Ismael was een tragiese kind van Abraham gewees. Absalom wat 'n hartseer vir Dawid, die man van God. Party mense het kerk toe gekom onder die invloed van ander mense. Was dalk kerkloos en hier is 'n Christen of 'n leier of iemand aan jou opkyk wat jou ontferm te sê, maar kom saam my kerk toe. En binnen die kerk vind jy jou tuiste, mens kry dit nogal baie. Hier is dit aangenaam, hier is vriende, hier is mense wat kies, en ek dink ek is Christen omdat ek nou deel is van 'n kerk. En deel is van 'n gemeenskap. Maar die kerk en die pad hemel toe het nie 'n pad vir samelopers nie. Dit is nie 'n plek waar ons van die paviljoen af kan kyk na hoe die koninkryk van God gebou word nie. Dit gaan oor 'n persoonlike lewende verhouding met hom. Hoekom hierdie mense wat hy hiervan praat, hier, daar is nog 'n manier. Party mense het 'n natuurlike neiging tot godsdiens. Is sy aard, van kleins af. Baie mense wil niks daarmee te doen, nie, stel nie belang daar nie. Maar as mense wat altyd 'n neiging het tot godsdiens of godsdiensige dinge, daarom is daar baie godsdiens in die wêreld. Mense vind hulle vreugde, hulle geluk, hulle dinge daarin. Ook binnen die kerk het hy neiging daartoe. Ek voel goed as ek hier sit, ek voel ek my deel gedoen, ek is reg. Het is lekker om hier saam met mense te wees en deel te wees van 'n groter geheel. Waar het ook al mag wees, daar is 'n natuurlike geneigting. Van die grootste hartseer wat ek gesien het, en dit was toe ek die voorreg gehad het om in Jerusalem te staan. Binnen Jerusalem is die plek waar hulle sê, Golgotha was, ek denk geen Christen wat die Here ken sal saamstem dat die plek Golgotha is en dis die setel van Satan. Daar is een ou klip hier voor die monstrosity van een kathedraal waar daar opgerig is. En ek onthou die vrou voor my neer, hy wat met haar ou tissuekie daar die klipie wryf en met haar trane val op die klipie, hier is waar my Jesus gesterwe het. En dan staan sy op en dan staan sy voor Maria en dan bid sy van Maria. Net vorm, natuurlijke neiging, voel beter oor herself, alles daarmee saam, daar is geen innerlijke kracht nie. Dis die meest by jammer en waarige hartseerste mense wat ek kan kry. In hierdie wêreld is iemand wat binnen die kerkbanke sit, op pad hel toe. Het die vorm van die godsdiens, maar nie die krag nie. Daar's mense, en dit raak nou so 'n bietjie erger, wat besig is met godsdiens en godsdienstige dinge, en ek dink nou in die gedeelte en die leiers, want daar's respek, daar's aansien, daar's eer daarin, dink in die fariseers van die tyd. As mense wat predikante word, want dit is 'n gesiene job, is 'n goeie job, is 'n bietjie respek en aansien, was destijds soos vandag glad nie meer so nie. As mense wat die Here volg en dien en godsdienstig is, wat hulle uit kan kry. Judas was geldgierig, want die mense soek geld, party soek eer, party soek status, party soek aandag. Wat het ook al mag wees, wat kan ek kry daaruit? Anders godsdienstig, soos ek net ook gesê het, stil my gewete. Dit sus my. As ek so 'n uurtjie in die kerk gesit het, en die dominee het dan te erg te kere gegaan, en ek het deur dit gesaffer, en ek nou regtig genoeg gesaffer, nee. Ek moet hemel toe gaan, nadat jy deur so breed gesaffer het. Voel ek in my deel gedoen. Wat het hulle nie? Hulle het nie die krag van die godsdienst nie. Vers 5 sê, hulle sal nog een uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Godsdienst, godsdienstigheid, of die ou nuwe vertaling praat van godsvreesendheid, dit kom alles op dieselfde neer. Die uiterlike skyn daarvan, hulle die vorm van die godsdienst. Op wat een manier hulle ook al daar gekom het, daar sit hy nou. Hy is so. Gelukkig die mens wat dit kan raak sien in sy lewe en weet, maar Here, ek is hier vir verkeerde redes, dan kan geen groter vreugde in 'n mens se lewe wees, wat ek by daai punt uitkom en agterkom. Ek is besig met die uiterlike vorm nie. Dis my eie getuienis toe ek 'n jong man was, want ek was self daar. In kerk groot geword. Gesit en luister na die prediking, nie net van my pa en ander groot predikers, maar van die beste wat daar is. Maar dit was net die uiterlike skyn van godsdienst. Wat het ek nie gehad nie? Min mense sou dit kon sê. Net die Here kon dit sê. Die innerlike krag. Dit het gekos dat hy my eerste jaars toe op universiteit moes breek. Dat ek hierdie krag kon kry. Wedergeboorte. Oorgawe. Daar is innerlijke krag wat binnen een lichaam moet inkom. Toe die Here die mens maak, het hy sy asem, sy roog, praat die, van, sy gees binnen hom geblaas en uit een levende wese geword. Daar moet innerlijke krag kom binnen die Christen, dat ek dieselfde levende wese word. En hierdie wese praat daarvan in Johannes 3 praat het uit, as jy nie weer gebore word, jy sal jy nie in die koninkryk van God inkom nie. Ons kan nie daarby verbykom nie, dis nie die enigste tekst nie. Maar is onontbonde waar krag begin, en krag begin by die ontmoeting van die Here Jesus Christus, as my verlosser en my koning en my heiland, waar hy gebrokenheid is aan jyself en die besef van jyself, maar ek is verlore, ek is 'n sondaar, dat is niks wat ek het nie, niks wat ek kan bid nie. En dan moet ek gebroken voor die kruis staan en ek offer myself aan hom, vir myself lewe ek nie meer nie, maar u in my. Hierdie krag is 'n lewende verhouding met die lewende Christus. Dis 'n lewe wat verander. Onthou julle wat daar voor staan. Hoe lyk hierdie krag? Wat is die R? Radikaal, uit die wortel uit, uit my fondasie uit verander. Sentraal. Nuwe spulpunt waarom my lewe sentreer. Nie meer om myself, my ideale, my ambities nie, maar het gaan oor hom. Ek is een van die satelliete wat om hom draai. Om hom beweeg, soos die son, die, ons om die son beweeg, en die maan om ons beweeg. Hy is my kern, hy is my krag. Die tee, totaal. Elke stukkie van my wees, elke deelkie daarvan. Hy sien ou in die vorm godsdienst, kan nie hierdie dinge van sy lewe sê nie. Want sy lewe draai om homself. Niks het werkelijk verander nie. God is geïnkorporeer in sy lewe. Godsdienst is geïnkorporeer in sy lewe. Dis deel van sy lewe. Die kind van die Here sê, dis nie deel van my nie. Dit is my lewe. Hy is my alles. Ek hoef vir 'n kind van die Here nie te vra, klooi dat God bestaan nie. Nou die dag toe vra my meisiekie vir my, met traan aan oor, hoe weet ek God bestaan? Ek kan maar nie smaalik sê, want ek het vanoggend met hom gepraat. Hy praat met my, ek praat met hom. Ek wonder nie of God bestaan nie. Net so min as ek wonder of my vrou bestaan. Daar is een gesprek, daar is een communicatie, is een levende verhouding. Is die basis en die kracht daarvan. Een leven wat totaal verander is en saam met dit, het die Here sy gees in my en jou gegee. En sy gees werk met my gees, sê Romeine, op een baie diep vlak. En ek kan sien hoe sy gees my leven vorm, en ek al hoe meer die beeld van Christus gelyk word. Daar is een krag in Christenskap, daar is een krag in die lewe van die Christen. Hy word gevorm en geformeer, altyd formerend. En baie spesifiek na een doel toe, om die beeld van Christus gelyk te word. As jy wonder wat die beeld van Christus gaan kyk, gaan Galasiërs 5:22, die vrug van die gees, daai dinge word al hoe meer duideliker in my lewe. Nee, maar die vorm godsdienst het, eindelijk die teenoorstelde gebeur, hoe meer ouwer hulle word. daar kom 'n bitterheid en ongelukkigheid in en 'n wanhoop en 'n negativiteit en ag, you name it. Sit jare in 'n kerk. Nooit gebaat uit wat die woord leer. Nooit gebaat uit hierdie lewe nie. Sit vasgevang in sondes. Regverdig dit. Kan nie die sigaret neersit nie, kan nie die drankborrel neersit nie. Kan nie vergewe nie. Kan nie al daai diepe dinge. Hoekom het hulle nie krag nie? Ek wil twee grootes noem. Nommer 1. Ons leer in die Bybel dat hulle self mislei. Die mens wat so godsdienstig is, wat hierdie teks van praat, is 'n mens wat sit onder geweldige selfmisleiding. Dis hoekom ek sê, dis van die moeilikste mense om te bereik met die evangelie. Want ek dink ek is 'n Christen. Ek voel ek is 'n Christen. Maar kom staan weer stil by die diagnostiese vraag. As Petrus vandag vir jou vra, hoekom het jy hemel toe gaan, wat is jou antwoord? As ons praat oor wedergeboorte, oor 'n bekering, dan kan die persoon nie saampraat nie. Ek kan nie terugkyk na 'n lewe waar dinge verander het nie. Ek kan op 'n oomblik wees in jou lewe, kan oor 'n tydperk wees. Die Here werk elkeen verskillend, maar ek kan tog sien hoe Here in iewers ingegryp in my lewe en dinge verander het. Net in die jare wat ek in die gemeente was, het die twee extreme getuienisse van iemand wat hier sit en sê, maar in een diens, in jare sit ek al hier, en daai een diens het die Here my oë oopgemaak en my hart vir hom gegee. Nou hoor ek aan die ander getuienis, weet ek sit al jare hier en jare hier, en ek kan voel hoe die Here my verander en my vernuwe. Dit maak nie saak of dit 'n oomblik oor 'n tydperk is nie, wat saak maak is dat ek die krag innerlik ervaar van die Gees wat in my werk, dat daar iewers 'n lewende verhouding begin het. Al is hy nie bewus daarvan nie, daar was 'n beginpunt. Mense dink hulle is nie baie slegte mense nie. Is goed genoeg. Ons praat hier van wedergeboorte, maar omdat hy self mislei is. Nee, Dominik, hoor wat jy sê. Maar as jy dood eerlik is met jouself, dis jou opinie. Hoe vreeslik is die oordeel oor iemand wat die skrif verander om te sê, dis die dominee se opinie. Daar staan geskrywe, as jy nie weergebore word nie, sal jy nie die koninkryk van God inkom nie. Dis onveranderbaar. Dis nie my opinie nie. Dit staan geskrywe. 'N valse lewe lei na valse leer. Die twee altyd teenwoordig. 'N tweede ding. Mense ontken dit. Hierdie mense in besonder ontken die krag. Ek het nog nooit sulke goed ervaar nie. Met ander woorde, dit bestaan nie. Dan hoor ons hoe mense opstaan en hulle getuienis gee van hoe die Here my gepraat het. En ook tot bekering gekom met al die dinge, dan sê jy, ja, nee, wat, is net emosies, saamgelei, is jou eie gedagtes. Jy sien, die feit dat jy dit nie ervaar nie, beteken dat dit nie waar is nie. 'N lijk weet nie wat lewe is nie. Hy kan dit nie ervaar nie, hy kan dit nie sien nie. Kinders van die Here weet waarvan ons praat, en ervaar dit. Toe ek nou gesê het, ek weet dat die Here is daar, hy praat met my, ek praat met hom, maar ons is kinders van die Here, is dit een. Die misleide ouwe hierso gaan net sê, maar, Dominee, jy het maar net self gesprek met jouself. Het is nie werklik so nie. Ek glo dat die Here koning is en al die type dinge, maar ek glo nie in die hoër geestelike lewe nie. Ek glo nie die persoonlike interaksie wat daar is nie. Ek glo nie dat daar meer is net wat ek hiermee besig is nie. Is die hartseerste deel. Is dit dooie lijk in 'n graf, wat dood tevrede is met sy omgewing en wat hy is. Dis vir hom genoegsaam. En hy besef nie wat hy mis nie. nie waar nie. Daar is soveel meer en soveel groter. As ek net hierdie mense kom wakker ruk, dat daar is 'n lewe in oorvloed in Christus. Jou stilte tyd hoef nie 'n Bybel te lees te wees en net 'n gebed te wees en ek voel dis teen 'n plafon vas en ek doen maar die rituele en gaan die rituele nie, want dit is van 'n goeie Christen verwag word. Maar daar kan 'n interaksie wees met 'n lewende God. Want ek behoort aan hom en hy behoort aan my. Hulle ons leiding is baie erg. In die sin dat hulle die naam in die koninkryk in die werk van ons Here Jesus degradeer. Hy is een wat die lewe bring en die lewe in oorvloed. En hulle vat die lewe in oorvloed, hulle maak dit 'n stel reëls en regulasies en wette. O, goed, as die kerk nie daarmee gewees deur die eeue nie, né? Om lewe dood te maak met vorm. As jy nie 'n swart pak en 'n wit das aan het nie, kan jy nie ouderling word of 'n diaken word nie. As jy nie so gekleed is, as jy so aangetrek is nie, as jy nie so is nie, dan is jy nie. En dan maak jy die lewe dood met vorm. En die koninkryk van God lei skade. Die eerste daarvan is van hierdie mense dat daar geen waarde is wat hulle doen nie. Daar is geen waarde in vorm as daar nie krag is nie. As die Here nie daarin is nie, nie in daarin werk nie, dan bly algemeen altyd algemeen. Dit word nooit iets besonders nie, wat net God kan dit doen en stuur. As jou godsdienst net bestaan uit formaliteit en hangende sonder 'n lewe wat verander is, dan is jy besig met 'n lewe wat waardeloos is. Om voor God te staan en vra wat het jy gedoen met Christus in jou lewe. Ek het kerk toe gegaan, ek het Bybel gelees. Ek was 'n ouderling, ek was die jager, ek was 'n predikant. Wat het jy gedoen met Christus? Eerste wat ek kan hoor is die Here wat vir jou sê, ek ken jou nie. Maar Here, ek het dan gepreek, ek het dan duiwels uitgedryf, ek het dan al hierdie goeders gedoen. En die Here sê, ek ken jou nie. Ek ken jou gnosko, op die diepste en intiemste vlak, ek ken jou nie. Jy het nooit na my gesoek om my te ken nie. Dis die belangrikste deel. As geen bevrediging in sy lewe nie. Kom ek vra vir jou so en dit persoonlik en dit antwoord jy vir jouself nie vir iemand anderste nie. As jy nou op jou sterfbed moet lê, gaan jou godsdienst waarmee jy nou besig was, vir jou bevrediging bring? Of gaan jy nog steeds onrustig laat? Die feit dat ek gedoop is, bring het vir jou berusting. Die feit dat ek nagmaal doen het, dat ek kerk toe gaan, dat ek dit en dat gedoen het, is dit genoeg? As dit nie in die Here behoort nie, jy is dood, en jy is eerlik met jouself, dan is dit nie genoeg nie. En die waarheid is, hierdie type lewe is in opposisie teen die ware lewe. Hoekom verwyder ons 'n lijk baie vinnig van ons af? Missies in die mediese bedryf, wat gebeur? Want dit bring siektes. Deur die eeuwe die mens vinnig geleer, van dood moet jy ontsla raak. Want dood beget dood. En saam met dit, al die ander dinge. Bybel is van valse leraars, verwyder hierdie mens onder jou uit, met hulle niks te doen nie. Reinig jou, bly hierdie pad loop. Moenie dat jou aftrek nie. Daar is sulke mense. Wat moet ons hier vermaak? En ek sluit daarmee af. So ek sê, dis een harde boodskap vanoggend, dalk nie vir jou bedoel nie. Drie dinge wat ek wil klaarmaak mee. Nommer 1, die vorm is nie verkeerd nie. Ek preek nie vanoggend teen die vorm nie. Die vorm is noodsaaklik, want dit herberg die krag, die siel, die gees. Godsdienst is belangrik, In al sy fasette, alles waarmee ons besig is. En het hoort so. Die probleem is, wanneer ek net besig is met die vorm, maar die krag is nie daar nie, die inhoud. Tweede, ons moet onderskei. Die ironie is van volgende preek is, dat as iemand na die tyd met my kom praat, dan gaan hy sê, dominee, ek dink jy het volgende met my gepraat, ek weet of ek een vorm, nee, die vorm van die godsdienst, en ek is nou so onzeker. So daar wat Heere, die soek my, sien jy onder is binnen my raak, ek dink ek is net hiermee bezig, en weet, die ironie is, dit is die ware kind van die Heere wat dit gaan voel. Want ons luister wat ek in die duivel, want hy jap, heelt in ons oor, die type dinge, jy is nie werkelijk kind van die Heere, en dit is alles, en vanoggend se preek sal jy net so gebruik. Maar die kind van die Heere is sensitief vir die dinge van die Heere, en gesteld op, en vraag my Heere, is dit die dalk ek nie? Toe die Heere Jesus sê, een van julle sal my verraai. Wat sê die disciples? Wat ernstig is om, Heere is nie ek nie? Het die gawe om te onderskei? As jy een kind van die Heere is, en jy weet jy is een kind van die Heere, jy het jou leven van hom gegee, die lewende verhouding van hom, volgende aan eer Heere en sê vir hom dank en jy bid saam vir die een persoon met wie ek volgende dag praat. Mag die Heere sy oor opmaak, dat haar leven in die dooie vorm kom. Onderskei, weet of jy in Christus is of nie. Onderskei ook, om te weet, dat die Heilige Gees vanoggend met jou praat, dat jy nie werkelijk is dit wat jy dink jy is nie. Die twee lê baie na by mekaar. En in albei is die duivel baie betrokke. Maar die Heere weet beter as ek rarig luister. En om volgend weer een toewijding aan om te maak, as kind van Heere, is nooit een slechte ding nie. Ek het die laaste keer tot bekering gekom, wat was het, in 1989? Oeh, baie jare terug. Toe was Leeuwberg nog net een molshoop geweest. Nou. Maar baie toewijdings en hertoewijdings intussen. As ek enigszins onzeker is en wonder, dan gooi ek myself voor hom, ek vat alles. Dis wat ons as kinders van die Heere doen. Ook een reaksie op hierdie dinge. Maar is die diepe waarskuwing wat hierin lê. Vers 8. So verset hierdie mense hulle teen die waarheid, mense wat in die verstand verward is in die geloof en mislukking. Bly weg van sulke mense af is wat ons moet doen. Hulle dwaasheid vers 8, 6, vers 9 sal vir allemaal duidelik word. En dit wat verborgen in die hart is, kom baie keer later uit, beteken vir baie jare. Ek was al geskok om te sien, wie sy rug op die Heere draai wat ek gedink het as Christene. Geskok in gedrag. Maar die waarskuwing, dan kom een dag, dat die Heere die koring in die kap gaan skei. En as die Heere hierdie gelykenis gebruik, dan praat hy van die kerk, nie die wereld nie. Die koring in die onkruid, binnen die kerk, die koring in die kaf, binnen die kerk. Dat het 'n saak van erns wees. As Petrus by jou kom staan, as ek nou my asem uitgeblaas, ek staan by die poort van die hemel, en hy vraag vir my, hoekom moet ek ingaan? Wat is jou antwoord? Ek dink ons antwoorde sal verskil, maar in essentie gaan het dieselfde ding wees. Want my lewe behoort aan U. Ek het my lewe gegee vir U. U is my koning en my Here. En my hele lewe getuig daarvan. Dit is nie net lippetaal gewees nie. 'N lewe oorgegee aan U. Ek weet my naam is geskryf in die boek van die lewe. So as Petrus om domme strand daarvan hou en hy kyk deur die boek en hy maak asof hy my naam nie sien, dan weet ek hy jok. Maar ek weet as die hemel so Petrus gaan nie jok en so, hy gaan nie eens probeer nie. As ek en jy by die poort van die hemel kom, as die kinders van die Here, het ek wacht al lang vir jou. Ons weet wat die tyd is. Ons gaan nou die boeken oopmaak, is nie nodig hê. Want jou naam is geskryf in die handpalm van jou koning. En jy behoort aan hom. My hartsbegeerte as jylle herder is, dat het sal waar wees van 100% mense wat nou hier sit en na luister. Dat daar nie misleiding sal wees, 'n vorm sal wees, sonder krag binne dit nie. Wedergebore, oorgegee aan Christus, elke deel. En so 'n lewe in oorvloed geniet. Heer Jesus, ek sê vir jy, dankie ook, ook vir jy ernstige woorde in die oproep, en ek weet, het kom uit 'n vaderhart, wat die kerk wil beskerm, maar ook mense wil oproep, dat hulle werklik aan u sal behoort. Heer, net u kan oë oopmaak, net u kan die waarheid laat sien, en ek bid het ook vir elkeen van ons, dat ons werklik hierdie waarheid van ons sal ken. Dankie dat ek aan u behoort, en baie wat u sê, dit kan getuig. Die vorm is vir ons belangrik, want die lewe is in ons. Maar ek bid ook vir die wat hulle self mislei, wat lyk soos een van ons, maar nie is nie. En ek bid, Heere Jesus, maak hulle ook een van ons, soos u dit ook in my lewe gedoen het. Bou u koninkryk, bou u kerk. Amen.